Vi har gjort det sånn dette semesteret her i menigheten at folk har skrevet opp ønsker om temaer som de har lyst til at vi skulle preke over. Og hele høsten er fylt med de temaene, og det begynner egentlig i dag. Og dere synes kanskje det kan være et litt spesielt tema, hvordan er det en menighet? Men jeg skal si bakgrunnen, for det er ikke akkurat temaet som ble ønsket, men det lå en lapp i den esken med temaforslag. Og den lappen så sto det altså følgende. Ønsket om en preken om koret, fordi vi er så flinke, og fordi vi elsker denne kirken. Dette er skrevet av noen som er med i Fredrikstad Soul Children, som da hadde sett sitt snitt til å legge inn et godt ord, ikke minst for sitt eget kor. Og for å si det, Fredrikstad Soul Children begynner sine øvelser mandag 4. september klokken 6 her i kirken for sesongen, hvis noen har lyst til å være med. Jeg ser at noen av dere er litt over den alderen, men dere kan kanskje snike dere inn for det. I alle fall, mandag 4. september klokka 6 begynner Fredrikstad Soul Children. Og her er altså et vitnesbyrd om hva de syns om seg selv. Og jeg vil jo si at det var en såpass charmerende lapp. Og selv om jeg i første gang liksom la den litt til side, for jeg tenkte at dette er jo ikke noe prekentema, så tenkte jeg mer på den etter hvert, og tenkte at her finnes det jo faktisk et prekentema. Nemlig når man faktisk sier noe om at man elsker den kirka her, så kom jeg til å tenke på en bok som jeg liker veldig godt. Og den heter «Hvordan elske en far og overleve», skrevet av Vetle Lid Larsen, og skrevet om sin far, forhold til sin far, Lars Andreas Larsen, og en del av dere har sikkert sett det i ansiktet, for det er en kjent norsk skuespiller, som nå er død. Og denne boka den forteller litt om dette forholdet da, mellom Vetle og faren sin, og som var et ganske komplisert forhold egentlig. Og det kan man jo skjønne når man ser denne undertitelen, å overleve. Vi får jo håpe at barna våre overlever oss, men i alle fall veldig mange far-sønn-forhold, som mange familieforhold generelt, har jo en slags tosidighet i seg. På den ene siden så er det en masse hengivenhet og sånn ofte, men det kan ofte være vanskeligheter i disse relasjonene som kommer. Og denne boka, den er varm, men den er også veldig ærlig. Og forteller kanskje noe om det, at de folka vi lever nærmest, og når vi lever i en familie over noen år, så kjenner vi jo alle svakhetene og problemene, og kanskje de tingene som irriterer oss eller plager oss litt hos de andre. Og likevel så er ofte familien, dette nære fellesskapet, der vi kjenner alle svakheter og problemer, er ofte likevel fylt av ganske mye kjærlighet. Og tross alt så er det sjelden det er noe vi setter høyere og elsker sterkere enn familien. Og dermed så lånte jeg titelen fra «Hvordan elske en far» til «Hvordan elske en menighet». Gjennom mange år så drev jeg og skrev en god del andakter og betraktninger i avisa Vårt Land. Og jeg har skrevet hundrevis av dem. Vanligvis så får man ikke så veldig mange reaksjoner på sånne ting. Men det var en gang jeg skrev en ganske liten betraktning. Den hadde overskriften 10 grunner til å elske menigheten. Og jeg har aldri fått så mange reaksjoner tilbake. Og ingen av dem var positive. De var til dels ganske sinte. Fordi jeg fikk reaksjoner fra en god del mennesker som mente at menigheter var det verste man kunne komme ut for. Og de hadde ganske mange dårlige erfaringer som de skrev om. Og det handlet om kanskje press, om forventningspress, om å slite seg ut, eller å bli oversett og bli skvisa ut. Masse sånne ting. Så vel, jeg tviler ikke på sannheten i det, men det handler også om sånne som oss her. Men det som jeg skjønte var kanskje et litt sånn fellestrekk med mange av de menighetene som de beskrev som ga meg disse negative reaksjonene, det var at det var menigheter med store ambisjoner, ikke sant, som skulle få til noe stort. De skulle vinne byen sin for Jesus. Og de trengte folk som kunne stå på, som kunne gi masse tid, kunne gi penger, kunne være engasjerte og entusiastiske. Og alt det er jo ganske fint da, men det som skjer i etterkant ofte, når man liksom har dundret gjennom en stund, er at liksom på veien bak der, så ligger det en del utbrente, utslitte, skvisa ut mennesker, som rett og slett har fått nok av det å være i en menighet. For man hadde bare bruk for de ressurssterke, de engasjerte folka. Og hvis man skal lage verdens beste menighet, så må man jo ha verdens beste folk. Og da er det liten plass til sånne gjennomsnittsmennesker, sånne som meg og de fleste oss. Og jeg er generelt skeptisk til alle som mener de skal skape verdens beste av et eller annet. Kanskje bortsett fra noen få toppidrettsutøvere. Om man skal lage verdens beste kirke, eller om man skal lage verdens beste skole, eller om man skal lage verdens beste bedrift, eller verdens beste fotballag. Jeg vet ikke om noen av dere husker tilbake den gangen Fredrikstad fotballklubb var ganske gode. Det er ikke mer enn 15, 16, 17, 18 år siden. De vant cupen. Året etter andre plass i serien, og da snakker vi om eliteserien, ikke tredje divisjon liksom. Og da kom de store ambisjonene. Da skulle man virkelig bli et europeisk fotballag. Og det var ikke måte på hvor store ord man snakket, og hva som skjedde. Man sparket hele det gamle styret, fikk et ny styre som virkelig nå skulle løfte alt. År etter så rykket man ned, og siden har man aldri kommet opp. Jeg tror det skjer mange steder, hvor folk er sammen og har lyst til å finne på å gjøre noe fint sammen. Og hvis man liksom tenker at det skal bli så ille fint, så går det ofte gærent. Fordi det som vi glemmer er at dette handler om mennesker, og ikke minst i en menighet sånn som det her, så handler det om folk, om mennesker, om alminnelige mennesker. Jeg har blitt spurt, hva er din drøm for menigheten for Fredrikstad Frikirke? Og jeg har svart, jeg har ingen drømmer. Fordi at jeg tror at drømmer og ambisjoner og målsettinger og sånn, det får oss bare til å se langt bort over horisonten, og det vi ikke ser lenger, det er faktisk de menneskene som det handler om. Jeg tror ikke på drømmer, jeg tror på mennesker, på faktiske mennesker. Og når Jesus sa til folk hva han ville de skulle gjøre, så sa han ikke drøm stort, ha store ambisjoner, men han sa elsk hverandre. Ikke elsk det perfekte, men elsk det som er, sånn som det er. Og det gjelder, tenk deg, samliv, når du er gift, eller lever sammen med noen, eller har en familie. Jeg tror det er ingen av oss som vil si at dette er helt perfekt. Og da kan vi hele tiden drømme om hvordan det skulle ha vært, eller så kan vi ta utgangspunkt i der vi er, og elske det. Det er en sang som jeg har lyst til at vi nå skal høre bittelitt på, som jeg synes den er utrolig fin. Og det er egentlig en enkel kjærlighetssang, Henning Kvitnes. Den heter Min beste venn. Men jeg tenker alltid på en menighet, ja, på oss. Når vi hører den, kan vi få høre litt av starten på Min beste venn.
Jeg elsker deg med alle dine feil og mangler. Jeg elsker deg selv om mye har gått skjevt og mye hangler. Hvis jeg søkte det perfekte, ville vi to bare vært historie. Jeg søker ingen glorie, i hjertet mitt er du min beste venn. Og jeg trenger deg med alle dine håp og rustne drømmer. Ja, jeg trenger deg selv når barnet i meg vil pakke veska si og rømme. Hvis jeg søkte det perfekte, gikk jeg sikkert glipp av en god historie. Yeah, yeah. Og jeg søker ingen glorie, i hjertet mitt du min beste venn.
Å elske, det handler aldri om å elske det perfekte. Fordi det oppnår vi aldri. Men hva er det da å elske? Og jeg tror også å elske, det handler mye mer om hvem vi er og hva vi gjør enn hva vi sier, og ikke minst de aller største ordene. Jeg vet ikke om dere la merke til de to tekstene som vi har valgt ut på denne gudstjenesten, for å egentlig illustrere tema, og hva i verden har de med det å gjøre? For den første teksten dere fikk lest fra det gamle testamentet, den handler om Jakob. Jakob som er på flukt hjemmefra, fra familien sin, fra hjemlandet sitt. Alt har skjært seg egentlig i den familien, ikke minst overfor broren hans, som har flyktet for livet sitt. Og alene, midt på natta, så ligger han under stjernene og sover. Han får en drøm, og Gud møter han der. Og han synes det er en litt skremmende opplevelse også. Han sier at så skremmende dette stedet er. Her er himmelens port. Her er Guds hus. Han kaller stedet for Betel. Betel er jo et bedehus her i byen også. Men Betel betyr egentlig altså Bet-El, Guds hus. En grunn til at jeg tenkte på dem var da den kirken her ble innviet. I 1988 så ble det prekt over akkurat denne teksten. Om Jakob. Om dette stedet som kunne være et Betel, et Guds hus. Et sted der folk kunne møte Gud. Og på mange måter så er Jakob, han er en slags antihelt i det gamle testamentet. Han er ikke en som er veldig sympatisk, eller som du liker veldig godt. Og likevel, en som surrer det til, men likevel så blir han faktisk møtt av Gud der han er midt i livet sitt. Og jeg tenker, jeg håper at dette huset også kan være et sted der folk kommer med det livet de har. Kanskje bort fra en fortid man helst vil legge bak seg eller glemme, mot en fremtid som man ikke aner hva er for noe. Men på denne reisen, så plutselig så står man overfor Gud som sier, jeg vil være med deg. Uansett hva som har skjedd, jeg vil være hos deg, jeg vil være med deg. Og at i en kirke, i en menighet, så er det rom for folk som har det akkurat sånn. Eller vi kan også kalle det helt vanlige mennesker, sånne som oss. Og det handler om å se hverandre, også når vi ser hverandres svakheter. For det finnes ingen supermennesker, i hvert fall ikke her. Jeg så akkurat her om dagen en sånn reportasje på NRK om nye amerikanske guruer som kunne selge både det ene og det andre, ganske dyrt. Og ikke minst så kunne det hjelpe deg å bli en superhuman. Og det var ganske mange som tenkte at dette vil jeg bli. Jeg vil bli superhuman, jeg vil bli supermenneske. Og de var villige til å betale det hvite ut av øyet for å bli det. Jesus kommer ikke og tilbyr noen å bli supermennesker. Men helt vanlige mennesker, sånne som oss. Og jeg skal love deg at her finnes det ingen som ikke har noen riper i lakken. Men jeg håper at det går an å komme akkurat hit og vite at sånn er det, og kunne senke skuldrene sine, og vite at her er det plass for meg, sånn som meg, å være meg selv, og kunne utfolde meg som den jeg er. Og jeg tenker det er kanskje når disse jentene i Soul Children skrev lappen sin, om at de elsket denne kirken, så må det, altså jeg tror ikke det er fordi at vi har en av de beste samlingene i byen av rød murstein, som sikkert kan være fint nok i seg selv, men det er Jeg tror fordi at de kanskje hadde opplevd at det var et trygt sted å være. De møtte gode voksne, og de kunne utfolde seg og være seg selv. Og hvis man kan det, så elsker man, da snakker man ikke om bygningen, men snakker om folka. At de kanskje har opplevd at her er det noe, her er faktisk himmelens port. Her er faktisk Guds hus. Folk, fylt av folk som trenger Gud. Den andre teksten som vi brukte, hentet fra 1. Korinterbrev. Da Paulus skriver til disse kristne i Korint, og sier, husk på hvem dere selv er. Her er det ikke mange av fornem et. Her er det ikke mange med makt. Her er det ikke mange med myndighet. Men Gud utvalgte seg sånne som dere, fordi han er ikke opptatt av de beste, de sterkeste. Han er opptatt av vanlige folk. Og sånn er det også her. Det er så lett å bli imponert over det storslagne. Det er så lett å beundre det perfekte. Men det er ikke så lett å elske det. Hvem er det som orker å elske et perfekt menneske? Å elske, for å kunne elske, så trenger vi faktisk noe som vi klarer å identifisere oss med. En av mine favorittforfattere heter Oscar Wilde. Han har skrevet ikke minst mange skuespiller. Et av dem heter An Ideal Husband, altså en ideell ektemann. Og det handler om en ektemann da, som er faktisk nærmest plettfri. Du finner ingen feil på han. Men så skjer det jo noe i løpet av dette skuespillet som virkelig ryster under grunnen her. Han prøver for all del å skjule overfor kona si at dette er ikke bra. At bak hans fantastiske fasade så finnes det faktisk ting som ikke tåler lyset. Han er redd for at hvis hun får vite det, så kommer hun til å forakte han, og hun kommer til å forlate han. Og det første reaksjonen hennes var også, nei, dette orker jeg ikke. Men det ender faktisk med at hun elsker han høyere når hun også har fått se de mørke sidene i hans liv. At det har gått fra beundring til kjærlighet. Og jeg håper det går an å elske denne menigheten, eller den menigheten du er knyttet til. At det handler ikke om å være perfekt, for det vil det aldri bli. Og det er vanlige mennesker, og ikke de du kanskje er aller kulest å være sammen med. Og det er feil og mangler, sånn som Henning Kvitnes sang om. Men vi prøver å elske hverandre, sånn som vi er. Vi prøver å elske barna, sånn at de skal få et trygt og godt sted å være. Vi prøver å elske ungdommene sånn at de kan få utfolde sin personlighet i Guds hus. Vi prøver å elske de slitne familiene. Du vet, disse småbarnsfamiliene som jobber og drar til barnehagen og fritidsaktiviteter og prøver å få alt å henge sammen i livet samtidig som huslån er stort og renta stiger. Vi prøver å elske disse 50- og 60-åringene, til og med sånne som meg, som man nesten ikke vet hvor man skal plassere i dette greiene. Vi prøver å elske de som er gamle, som ikke lenger kan bidra så mye. De som er syke og som bærer på smerter, de som har fått noen skadeskudd, de som er det skadeskudd i livet, fordi vi er familie. Fordi vi ikke tenker at vi er ute etter de beste og enkleste, men vi er ute etter folk som ønsker å være en del av et fellesskap der vi er vanlige mennesker. Hvordan elsker man en menighet? Og en menighet er ikke et bygg eller en kirke, men det er folk. Og man elsker med å være sammen. Man elsker ved å se folk, prate, smile, invitere folk inn i livet sitt. Stille opp når noen trenger det. Komme på besøk når noen er ensomme. Og det aller største, å være et sted der det finnes noe mer. Der det faktisk finnes en stige som går oppover. Der det finnes et kors. Der det sies at det er tilgivelse og nåde og nytt liv for alle mennesker. der evangeliet den største skotten som vi bærer på sammen.